Labrīt!
Labrīt!
Šobrīd patiešām ārā ir ļoti skaists rudens, lai mēs redzam visapkārt. Arī tepat laukā sēžot mūsu interviju notiek svaigā gaisā pilsētā gan. Rudens iekrāsojas savās krāsās un droši vien arī īstais laiks baudīt pils un muižas.
Nu, atvasara ir, laiks ir skaists. Protams, vēl nav sabojāti ceļi, jo daudz, kur mēs varam aizbraukt tikai pa zemes ceļiem. Līdz ar to, protams, ka nu, tur, kur ir ko skatīties, ir vērts arī iebraukt un arī pie mums bieži vien iebrauc arī tieši šajā laikā.
Tāšu muižā, tā ir jūsu.
Jā, tāšu muižā mums iebrauc un vasarā brauc nejauši cilvēki. Uz rudens puses sāk braukt tādi jau cilvēki, kas piesakās un laicīgi plānojuši un tādi jau nu, ar kaut kādu konkrēto mērķi.
Asociācija šo te apceļo pilu un muižas akciju rīko jau ļoti sen. Tas ir 2000. Gads, es skatījos, arī kad ir biedrība dibināta. Cik liela ir cilvēka interese par šiem gadiem? Kā mainījusies šī situācija, varbūt arī, ko jūs novērojat?
Nu, šogad jau akcija bija pa Baltijas republikām, bija kopā pa trijām republikām. Līdz ar to tas tāds, nu, jau tas sakarā ar visām šīm te mūsu republikā jubilējām simtgadi. Un ir savā ziņā atklājums, nu, mēs tā kā zinām, kas ir Lietuvā, kas ir Igaunī apmēram, bet vienalga ir arī tāpat kā pie mums nāk klāt kaut kādas jaunas vietas, atgūtās vietas. Un arī Lietuvā un Igaunī notiek tieši tāpat. Līdz ar to nu, cilvēks vienmēr grib arī kaut ko jaunāk, jaunu ieraudzīt un arī bieži vien ir tā, kad brauc pēc noteikta laika, apskatīties, nu, kas tad jums te jauns noticis un kas te mainījies un kaut kas tam līdzīgs. Sevišķi, ja pirms tam ir bijis kāda, nu, teiksim, labs pozitīvas emocijas iegūts. Ja. Tā kā tās ir, runājot par cilvēkiem, cik daudz un cik maz brauc un no šādu viedokļa, protams, 2000. Gada sākums bija savādāk, mums vēl nebija ļoti daudz cilvēku aizbraukuši projām. Tas bija tāds pilnīgs, nu, tāds pavērsiens uz citu pusi, jo, nu, labi, mēs zinām, tur muižas bija tāda lieta mūsu Latvijas kultūras ainavā, bet šobrīd vairāk vai mazāk tas ir zināms, līdz ar to cilvēki mazāk brauc, bet, kā es teicu, brauc vairāk, nu, tādu, lai iegūtu šo te jauno pieredzi, lai iedod jauno pieredzi un izmantot arī šo te pieredzi savu māju atjaunošanā. Man pieņemsim nesen uzrakstīja viena sieviete, ka viņa griba atjaunot mūžu vai nevarētu kaut kur atrast kaut ko tamlīdzīgi. Ja? Ja drusku savādākā līmenī tas viss jau notiek.
Tad cilvēki iegādājas mūžas, pilis, nu jau mēs arī varētu teikt, ka pilis iegādājas. Ko jūs sapratis šo gadu laikā, kas cilvēkiem visvairāk arī būtu nepieciešams no tās informācijas? Jūs teicāt pieredze, braukt skatīties.
Nu, man patīk Mārim Zonderim tāds ļoti labs tāds vārds – jēdzīgi. Šis vārds man ļoti iepatikās un es viņu cenšos arī izmantot. Tad, kad mēs kaut ko iegūstam, tad mēs sākam domāt, ko ar to darīt, kādā veidā viņu vai nu pielāgot sev, vai, nu, teiksim, nevienmēr tas šīs te vietas ir labā tehniskā stāvoklī un viss nu, vis tas saistīts ar, gan ar būvniecību, gan ar videru, gan ar cilvēciskām attiecībām. Līdz ar to mēs cenšamies konkrēti izejot no katras vietas, no cilvēkiem, no viņu vajadzībām, kaut kā jēdzīgi tā, lai tas viss sadzīvo kopā ar šo te vide cilvēku, ar ēku, ar dabu, ar to kopā. Jo nav divi vienādi cilvēki, nav divi vienādas vietas, nav divas vienādas situācijas, līdz ar to tā ir ļoti sarežģīta padarīšana, tā kā divi cilvēki satopās, viņi sāk dzīvot kopā, ja? Vienam pie viņu otram jāpierod. Mainās, pēc tam pat var novērot, ka rokraksti paliek līdzīgi, pieņemsim tāds pārējais lietas. Tāpat tā sadzīvošana šo te vietu, celtne, vidi, tā ir tā nu, sarežģītākā lieta un arī nu, ne tikai no tehniskām, bet arī no filozofiskās bāzes. Jā, tā kā tas ir tāds.
Mēs bieži novērojam mūsdienās, ka pilīs un muižās tiek veidoti restorāni atvērti, viesnīcas. Kā tā biznesa vide sadzīvo kopā ar šo te piļu un muižu atjaunošanu?
Nu, atklāt sakot, šīs te viesnīcas restorāni daudz jau mums nepaliek vairāk. Varbūt pa kādam nāk klāt, bet visur pasaulē ir viesnīcas un restorāni un šādi pasākumi ēkās, bet pēc būtības bijušie mūžu kompleksi vairāk ir nu, saimnieciskie kompleksi, kuros gan dzīvoja, gan strādāja. Un līdz ar to arī tādā pašā Igaunijā un Lietuvā ir ļoti daudz vietas, kas pārtop tieši pa saimnieciskiem kompleksiem un nodarbojās ne ar, teiksim, ēdināšanu, ja bija izguldīšana, bet ļoti plašā amplitūda. Līdz ar to varētu teikt, ka tā, kad mūsdienās jau no tā prastās pieejas, viesnīca, restorāns, kāds bērs, pārtopa tādu ar lielāku dažādāku piedāvājumu. Un mēdz būt ar ļoti specifisku piedāvājumu līdz ar to, bet arī tā ir katram sava vieta un katram sievs ir šīta niša.
Mēs no lietuviešiem un igauņiem ar kaut ko atšķiramies?
Protams. Lietuvieši ir lietuvieši viņu vairāk tā. Drusku tā kā uz poļu pusi tā pa skaistotājs un bieži vien bez izjūtas, bez tādas izpratnes. Mums tomēr ir kaut kāda drusku vairāk pietāte un mūsu ēkas ir tādas īstākas, mazāk pazaudējuši šo te autentiskumu. Tas, kas ir tā, kas ir vērtība kultūrvēsturiskam mantojumam. Ne visos gadījumos, bet tādas, man labāk tādas kaut kā sajūtas. Igauņi ir vēsāki, pragmatiskāki, protams, sakārtotāki, jā. Bet mēs izskatāmies vienalga uz mūsu Baltijas Republiku fonu ļoti labi, neskatoties uz to, ka mēs vienmēr te runājam par mūsu valsti, par deputātiem, par visām šīm te lietām. Var just, ka arī cilvēki domā, ka nav tā, ka tikai kaut ko dara, bet Lietuvā pieņemsim var just, ka dara, bet bieži vien nedomā šo šītam ēkām.
Ja mēs skatāmies caur tādu skaitļu prīzmu, cik tad daudz mums Latvijā vispār ir piļu un muižu un cik procentuāli no tām tiešām ir labi uzturēts?
Es negribētu runāt par skaitu kā tādu, jo muižai piederošas ēkas bija ļoti daudz. Pieņemsim tai pašai Kalētiem. Es tāpēc mūžu dalīšanas dokumentiem skatījos, tur bija kaut kāds 98 vai 99 ēkas. Tas, kas piederēja pie mūžas saimniecības, tā bija milzīga saimniecība. Un saimniecība ietilpa ne tikai šis te centis, ko mēs vienam asociējamies kā mūžu, bet tur bija gan piemūžas, gan blakus mūžas, gan kalpu mājas ar kūtīm, lauku šķūņi, mešsargu mājas, lauksargu mājas un tā tālāk. Tā kā tā saimniecība bija ļoti milzīga. Es domāju, ka neviens nav apzinājis, cik konkrēti ir šie te centri un cik daudz no šīs saimniecības ir palicis. Jā.
Vairāk mums asociējas bieži vien Latvijas iedzīvotājiem pilis arī ar šīm te skolas ēkām. Daudz Latvijā tieši laukos ir pilis skolu ēkas, kas tagad paliek arvien vairāk tukšas. Ko jūs redzat, kas ar tām notiek?
Daļa paliks pašvaldībām. Kaut kas varbūt tur kāds muzejiņš, jeb kaut kāds telpas. Kaut kādu daļu pārdos, es domāju, bet tās, kas ir laba atakniskā stāvoklī, es domāju, ka tās nenodzīvos, bet jautājums ir par to, kas ir tādā netik ļoti labā atakniskā stāvoklī, jeb sliktā stāvoklī, to mēs droši vien pazaudēsim, jā.
Ja tu gatavojies iegādāties, pakonsultējies ar kādu, jā, lai mēs pēc iespējas vairāk saglabātu to vēsturisko.
Visbiežāk ir tā, kad cilvēks vispār nepadomā par kaut kādām konkrētām lietām. Vajadzīgs kaut kāds ilgtermiņā, kā mums bieži vien valstiski runājam, bet kā nav šie te plāni šiem te centriem, kā mēs tālāk ar viņiem dzīvosim. Ja mums kaut kā jāplāno, cilvēki paliks mazāk, ko mēs darīsim un kā lai tas būtu jēdzīgāk savest kārtībā, jo kādreiz tas lētāk sanāk, pēc tam atkožās un pieņemsim tādī pašās skolās, ka maina logus, mainīja 90. Gados logus. Un tagad jau no šiem 90. Gadu sākuma jau ir skolas, kur pat divreiz ir nomainīt logu, tāpēc, ka pirmo reizi ieliek lētus, pilnīgi nekam nedarīgs logs, pēc tam nākošos lētus nekam nedarīgs logs. Ja. Tā mēs regulāri pēc 10 gadiem mainam logus. Ja. Vai jēdzīgāk nav ielikt kārtīgas logus uz 50 gadiem, nekā pēc katriem 10 gadiem. Mums nav šīs te ilgtermiņa domāšanas un ilgtermiņa domāšana, diemžēl, ir lielākoties privātais sektorā, kas skaita naudu un kas domā, bet pašvaldībās, kur vēl joprojām liela daļa īpašumiem, nav šīs ilgtermiņa domāšanas, valstī arī nav ilgtermiņa domāšanas.
Ir Piļu un Muižu asociācija. Kā tad ir? Varbūt jūs ieviesīsiet šo ilgtermiņa domāšanu. Cik daudz jūs varat izdarīt, lai ietekmētu arī gan kaut kādu naudas sadalu procesu valstī kopumā?
Mēs neko nevaram ietekmēt. Pēc būtības mēs tā kā vairāk... Tā ir sabiedriska organizācija, un tur darbojas cilvēki, kuriem varbūt ir un kas grib kaut ko darīt, bet ir jau tāda lieta, pieņemsim, es darbojos šajā jomā ļoti ilgstoši. Atklāt sakot, es esmu jau drusku piekusis nokurs no šīs tēmas. Es labprāt pat gribētu paiet maliņā un parušināties savā dārzā, kurā nav laika man to darīt. Un līdz ar to ir tā, ka arī mēs tagad sākam pēdējā laikā izvērtēt, kur jēdzīgi ieguldīt šo te laiku, kur būs kaut kāds rezultāts un kur nav jēdzīgi vispār. Un kādreiz gribās tā kā, bet pēc tam sanāk tā kā vienmēr. Jā. Līdz ar to valstis, ka mēs neko nevaram ietekmēt lielās masās, bet kā nu valsts, kas ir? Valsts jau būtībā esam mēs paši. Un līdz ar to katrs jauns šis te piemērs, viņš veido arī šo te kopējo skatu.
Jūs minējāt vārdu kopējais skats, kopskats. Kāds ir tas kopskats uz to, kas mums ir pilis un mūžas Latvijā šobrīd?
Gribētu runāt par cilvēcisko faktoru, jo ēkas radī cilvēks, ēkas iznīcina cilvēks un arī tagad atjauno šis te cilvēks. Primārais jau ir šis te cilvēciskais faktors. Un pārējais ir pilnīgais štrunds pēc savas būtības. Ja? Šīs te mūsu attiecības savstarpējās un attiecības, un tad, ja šīs attiecības ir pozitīvas, tad arī cilvēks mainās, un viņš šajās ēkās dara tā, kā, nu, lai viņš arī justos labi. Un es vienmēr saku, nu, nav svarīgi tur baroks, rokoko vai historismas, jeb jugendstils. Jums jebkuru situācija pašiem būs jādzīvo un jāsaimnieko šajā ēkā, bet tā, lai šita cilvēks kļūst gudrāks un saprātīgāks. Nevis, nu tā, mēs ar cirvi ejam iekšā, ja buldozeru iebraucam šajā te centrā, iztīram visu un tad pa smuko viss mums ir smukais. Un tad brīnās, kāpēc neviens uz turieni nebrauc. Tāpēc, ka īstenībā tur nav ko skatīties un tādas smukās vietiņas sataisītās ir ap Rīgu pilnīgi pietiekoši daudz. Kam braukt man uz kaut kurieni, kur nekā vairs nav no vecā. Līdz ar to, izglītības jautājums un arī nosacījāties vairāk strādu. Mums joprojām daudz, mums gadā vismaz kaut kādu 4 semināru tādu lielāku. Dažādām tēmām ir arī pēdējais mums pēc starp citu bija par virtuvi, par vēsturisko virtuvi un tām lietām, jo tagad tas aktuāli ir latviskā virtuva un vispārējais. Tad mēs ņemam visu, ko, kas ir saistīts ar šo te kultūras vidi un mēģinām cilvēku vai, nu, gluži neteiksim, ka mainīt, bet kaut kāds impulsus, kaut kādus dzirkstelīt viņam piešķilt šai te, varbūt, grūzdošam ugunskuram, jā. Un lai viņš saprot, ka tā ir ļoti daudzlaiņaina kultūras parādība šīta mūža. Diemžēl, nu, tas viss iet uz grunti, diemžēl, nu, tas jau visu pasaulē iet, visā Eiropā iet uz grunti, jā. Būtu, protams, labi, ka balss kaut kādā veidā noformulēt šīs te vērtības, ka tomēr nu, šie te bijušie centri ir vērtības, bet nu, šobrīd tas tā neizskatās, jo mēs pa visu ko citu runājam, bet pat tām lietām mēs nerunājam. Jā.
Droši vien arī naudas sadala uz Latvijas 100 gadu varēja būt savādāk nedaudz saistībā ar pilīm un muižām.
Un daudz, kur mums viss aiziet gaisā, kur mēs varētu kaut ko praktiski, vai tās paši pieņemsim tūlīt kā reiz būs agrārā reforma. Nu, agrārās reformas 100 gadi, kas ļoti būtiski ietekmēja šīs te lielās saimniecības. Principā likvidēja lielās saimniecības, izveido ļoti daudz mazās saimniecības. Tagad mēs 100 gadi pagājuši, mums atkal likvidēja mazās saimniecības, mums pārtopa atkal jaunās lielās saimniecības. Ja? Izvērtēt šīs te agrārās reformas plusus, mīnusus no politiskā, no ekonomiskā viedokļa, no kulturālā viedokļa. Ja? Nu, pagaidām es neesmu dzirdējis, ka notiek kaut kādas kustības pētniekiem un kaut kādas, nu, teiksim, izdevumi, konferences. Varbūt kaut kur kaut kas ir, bet vairāk gribētos redzēt pētījumus, jo, nu, pieņemsim, tas pats Imants Lansmans raksta tagad grāmatu pēc grāmatas un nāk laukā, nu, varbūt ir dažādās kvalitātēs, bet mums pētniecībā ļoti maz iegulda šos te līdzekļus, ja, un ļoti daudz, teiksim, pētnieku, kur varētu strādāt, nu, saņem ļoti mazas naudiņas, ja, un netiek organizētas tā pētniecība, ja, kas, nu, tādā veidā, ja.
Man gribētos noslēgt mūsu sarunu ar domu, ka nav cilvēku, nav māju, ja, un
būs mazāk cilvēki, jebkurā situācijā, jo intensīvā lauksainiecība tā, kas ir tomēr nu, dominējošā, nu, tur cilvēki paliek mazāk, jo nav vajadzīgi šie cilvēki. Līdz ar to, nu, tā situācija, protams, ir ļoti bēdīga, bet no otras puses ir cerība, ka šīm vietām, pieņemsim, vēsturiskajām vietām ļoti daudz brauc tomēr atpakaļ. Nu, tie, kas aizbrauc atkal strādāt uz Rīgu, atkal izglītot kultūrāli cilvēki atbrauc atpakaļ. Jā. Tā kā, nu, Latvijas skaistākā zeme pasaulē, un to mēs saprotam bieži vien tad, kad mēs aizbraucam no Latvijas. Jā. Un arī te mums bija šogad jaunieši atbraukuši, saka, nu, ļoti ilgstoši nodzīvoja ārzemēs, viņi brauc atpakaļ. Viņi saka, jā, viņi pat jaunieši ir tādi, protams, kas paliek tur un caur, bet ir daudz, kas brauc ļoti atpakaļ. Man draugs, pieņemsim, 7 gadu nostrādāja Lielbritānijā, un viņš tagad aizmuka projām no turienes, viņš vairāk nespēja izturēt. Tāpēc, ka, nu, tā mūsu zeme un mūsu tā vieta, un šī mūsu mājas arī, kaut varbūt nebija vienmēr tās ir mūsu mājas, bet tās varbūt ir vāciešu inspirētas mājas. Bet, kā es teicu, vācieši mums ir ielikuši ļoti daudz arī gēnos izpratni par šīm te lietām, tādu vācisko un eiropeisko izpratnēm.
Paldies jums par sarunu.